Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti kako se dio kosovske opozicije za svoje stavove u Skupštini bori suzavcem umjesto političkim sredstvima. Nakon posljednjih terorističkih napada u Parizu, Nobelovka za mir Shirin Ebadi obišla je izbjeglice u tranzitnom centru kod Šida.
To što Islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi.
Izbjeglice poručile da osuđuju napade terorista.
Tužan sam. Mnogo je loše to što se događa u Evropi. Čujem da će posle svega da zatvaraju granice, ali ja moram dalje.
Sveučilišni profesor Mile Lajsić o tome gdje se Bosna i Hercegovina nalazi 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Mi smo ostali predpolitičko društvo, kakvi smo i bili kad smo dozvolili sebi barbarizam i međusobno ratovanje i uništavanje.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusija je potvrdila da je njihov putnički avion iznad Sinaja, kada je ubijeno 224 ljudi, bio teroristički akt. Šef Federalne službe bezbjednosti Aleksandar Bortnikov. Definitivno možemo reći da je obaranje aviona bio teroristički akt. Ruski predsjednik Vladimir Putin nakon toga je poručio: mi ćemo tražiti one koji stoje iza napada gdje god da se kriju. Naći ćemo ih u bilo kojem dijelu svijeta i kazniti ih. Rusija je nakon toga pojačala mjere bezbjednosti na aerodromima. Egipatske vlasti su saopštile da ne raspolažu dokazima da iza napada stoje teroristi, ali su istovremeno rekli da će u potpunosti sarađivati sa Rusijom po ovom pitanju. Inače, danas su telefonom razgovarali Vladimir Putin i francuski predsjednik François Hollande i dogovorili bolju kooperaciju u borbi protiv terorizma. Hollande će posjetiti Moskvu 26. novembra. U Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj opsežna potraga za napadačima na Parizu petak večer, kada je u seriji napada ubijeno 129 ljudi i ranjeno više od 350. Njemačka je policija saopštila da je uhapsila tri osobe blizu grada Ahena koje su povezane sa napadima u Parizu. Uhapšene su dvije žene i jedan muškarac. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve saopštio je da je 115.000 osoba iz oblasti bezbjednosti mobilisano širom zemlje nakon smrtonosnih napada u petak veče. Cazeneuve je također izjavio da je novih 128 racija provedeno prema osumnjičenim militantima tokom noći. Francuski tužioci su identifikovali 5 od 7 osumnjičenih napadača samoubica. Četvorica su bili Francuzi, dok je peti identifikovan po otiscima prsti u Grčkoj u oktobru i moguće je da je bio Sirijac. Američki državni sekretar John Kerry posjetio je Pariz i nakon razgovora sa Hollandom poručio da dogovoreni stepen saradnje u borbi protiv terorizma ne može biti veći i da će Daesh osjetiti pritisak te saradnje. Moj osjećaj je da svi razumiju da nakon napada u Libanu i onoga što se dogodilo u Egiptu te Ankari i sada sa napadima na Pariz, moramo pojačati naše napore da ih pogodimo u srce, tamo gdje planiraju ove stvari, kaže Kerry. Hrvatska i Srbija pooštrile su kontrole izbjeglica koji prolaze kroz te dvije zemlje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić međutim poručio je da će Srbija nastaviti da prima izbjeglice jer se u 99,99 slučajeva radi o dobrim ljudima. Potom je dodao.
Tačka 2. Srbija neće da podiže nikakve zidove i bodljikave žice i mrzim taj eufemizam. Hoćete li da podižete zidove i ograde, u stvari svi podižu bodljikavu žicu. Tako da bodljikave žice na granici Srbije prema bilo kojoj drugoj zemlji nećete da vidite. I treća stvar koja je za nas veoma važna, kao što ste vidjeli ovdje, sprovodimo kontradiverzione preglede svuda na svakom mestu. Sve ono što mi možemo da uradimo učinit ćemo i obezbedit ćemo i garantovati stabilnost i bezbednost za sve građane Republike Srbije.
Ostale vijesti: na području Goražda i Sarajeva jutros su pod sumnjom da su počinili ratni zločin na srpskim civilima 92. i 93. godine uhapšeni advokat Ibro Merkez, komesar policije Bosansko-Podrinjskog kantona Ešref Hurić te Ahmed Sejdić.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Zatočeni civili su navedenim objektima držani u nečovječnim uvjetima više mjeseci sve do 1993. godine, a kao posljedica zatočenja loših uvjeta i nepružanja pomoći dvije osobe su smrtno stradale.
Ratni komandant 1. Višegradske brigade armije Bosne i Hercegovine Ahmed Sejdić tereti se za zločine protiv civila i ratnih zarobljenika, dodaje Grubešić. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U obraćanju povodom prvog dana preuzimanja kancelarije predsjednika Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, njegov novi predsjednik, malteški sudija Karmel Agius, najavio je kako očekuje prvostepene presude u slučaju ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i vođe srpskih radikala Vojislava Šešelja u prvoj četvrtini 2016. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Skupštini Kosova, usprkos opstrukciji dijela opozicije, u prvom čitanju usvojen budžet Kosova za iduću godinu. Opozicija je naime ponovno upotrijebila suzavac protiveći se sporazumima sa Srbijom i Crnom Gorom. U međuvremenu specijalne jedinice kosovske policije upotrijebile su također suzavac i to ispred Skupštine, nakon što su simpatizeri opozicije počeli gađati samo u zgradu Skupštine i pripadnike policije bojom. Demonstranti su izvikivali, zajednica neće proći. Slušamo našu Amru Zeneli.
Održavanje vanredne sednice Skupštine Kosova opozicije danas ponovo sprečila bacanjem suzavca u glavnoj skupštinskoj sali, a pošto im policija nije dopustila da se okupe ispred govornice. Usledila je pauza, te je sednica potom nastavljena u drugoj sali unutar zgrade, gde opoziciji nije bilo dopušteno da prisustvuju. Kao uslov za održavanje sednice, opozicija traži da premijer i vlada Kosova ponište sporazume sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sa Crnom Gorom o demarkaciji granice. Premijer Kosova Isa Mustafa na početku zasjedanja izjavio da se ne mogu tolerisati ovakvi kriminalni akti pojedinaca. Izražavam svoje neslaganje kao i vlade Kosova, ali i građana sa ponašanjem opozicije na današnjoj, ali i ranijim sednicama. Ovo je kriminalan čin pojedinaca protiv koji institucije Kosova treba da preuzmu mere, rekao je premijer. On je naglasio da je takvo ponašanje u Skupštini neprihvatljivo. Oni koji napadaju, oni koji bacaju suzavac i ugrožavaju život poslanika i vlade, diplomatskih predstavnika, oni moraju da odgovaraju pred zakonom, poručuje Mustafa. Njegov prvi zamjenik Hašim Tači naveo da se na poslanike nije bacio samo suzavac, već i otrov, te njihovo ponašanje ocenio ludačkim. Nemajući argumenta za suočavanje u Skupštini Kosova, ovi lideri opozicije doveli su nas u nimalo zavidnu situaciju, kazuje Tači. Sednici prisustvovao i američki ambasador Greg Delaby, koji je po završetku sednice izjavio da nasilje treba da prestane, te da su predstavnici naroda izabrani glasom građana. On je rekao da je uz poslanike i uz policiju Kosova. A poslanici opozicije smatraju da je današnja sednica vladajućih stranaka bila ilegalna, te da odluke koje su donete na njoj nisu zakonske. Visari Meri, lider pokreta Samopredeljenje, kazuje da policija nije dopustila opoziciji da uđe u alternativnu salu. Policija Kosova je danas bila nasilna prema poslanicima i nije nam dopustila da odemo do sale. Onemogućila nam je kretanje, upotrebila je suzavac od kojeg su dva poslanika Samopredeljenja, Albin Kurti i Aljbuljena Hadžiju, povređeni, kazuje i Meri. Policija Kosova međutim je demantovala tvrdnje Samopredeljenja i navela je da su upravo pristalice ovog pokreta bacale suzavac, te da je povređeno 6 policajaca i 1 demonstrant, a da su 2 osobe uhapšene. U međuvremenu, u blizini zgrada Skupštine i vlade raspoređene su specijalne jedinice policije Kosova. Osim što su specijalci ispred Skupštine Kosova, deo grada i trg Ibrahim Rugova inače su blokirani zbog dolaska jordanskog kralja u zvaničnu posjetu u Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužni smo zbog terorističkih napada u Parizu, rekli su za radio Slobodna Evropa neki izbjeglica koje ovih dana prolaze kroz Srbiju. U transitnom centru Adaševci, gdje većina njih predahne prije odlaska za Hrvatsku, trenutno je 1700 ljudi koji čekaju prijevoz prema zapadnoj Evropi. Njih su na proputovanju evropskom izbjegličkom rutom obišle i 3 dobitnice Nobelove nagrade za mir. Priredili Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
30 autobusa kojima su izbjeglice stigli iz Preševa i sa bugarsko-srpske granice, utorak pre podne čekalo je na parkingu motela Adaševci da ih preveze dalje. U jednom od njih u redu za polazak ka vozu Šid, Slavonski Brod, bio je i 17-godišnji Mehdi iz Irana, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da posle dešavanja u Parizu strahuje kako će putovati dalje.
I feel sad, so bad.
Tužan sam. Mnogo je loše to što se događa u Evropi. Žalim zbog sve nesreće koja se dogodila tim ljudima. Čujem da će posle svega da zatvaraju granice, ali ja moram dalje. Nemam gde da se vratim, nemam pasoš, nemoguće je da krenem ponovo u svoju zemlju.
I can't back to my national.
Ranije je svakog dana u Adaševcima bilo 3 puta više izbjeglica koje na tom punktu imaju priliku da se odmore, dobiju hranu i medicinsku pomoć, ali u posljednje vreme priliv migranata sa juga drastično opao. Svi se registruju na ulasku u Srbiju i ta procedura, kako za naš program kaže Jelena Šurlan iz Komesarijata za izbjeglice, nije promenjena posle terorizma u Francuskoj.
Mi nastavljamo da radimo kao i pre. Pre ulaska u samu registraciju svako lice prođe nekoliko bezbednosnih provera, onda mu se uzimaju otisci, radi se fotografija i unosi se u jedinstvenu bazu podataka. Unosom u tu bazu vrši se i provera da li negde postoji potraga za tim licem.
I na ovom punktu svakodnevna slika su izbjeglice sa malom decom, koja su često bosa i uplakana, umivanje na cisterni sa vodom, podela hrane iz kartonskih kutija, pomoć lekara najistrpljenijima i kratkotrajni odmor u šatorima. Iako vidno umorni, neki od migranata pesmom su dočekali 3 Nobelovke, Tavakol Karman, Jody Williams i Shirin Ebadi, koje su ih posetile da im pruže podršku. Jemenka Tavakol Karman rekla je za naš program da joj se srce steglo po dolasku na ovaj punkt.
I am so sad because these people deserve...
Jako sam tužna. Ovi ljudi zaslužuju normalan život, dostojanstvo i prosperitet u normalnoj zemlji, bez rata i patnji. Zašto su oni ovde? Zašto? Zato što idu za boljim životom. Morali su da pobegnu od diktature i terorizma.
U prihvatnom kampu Adaševcima izbjeglice u autobusima na parkingu ili okolnom prostoru čekaju dan i noć da bi nastavile put ka Šidu, jer voz odatle na svaka 4 sata ide ka Hrvatskoj, ali za sve odmah nema mesta. Vozač Zdravko Melev kaže da put od Preševa do zapadne granice ume da potraje.
Pa 18 sati sam čekao ja prošle nedelje. Nije lako, evo, pogotovo kad vidite ovu decu, evo, jutro slično gledam kako ide jedno malo ovako dete, boso ide dole po ovom betonu. Ja ne znam kako to oni izdržavaju.
Fuad Mirzaj, jedan od mnogih Kurda izbjeglica, posle duge stanke dočekao je red na voz, u koji je ušao sa puno nade.
Germany, Berlin.
Odov za Nemačku za Berlin. Teroristi su opet doveli svet u opasnost, ali se nadam da neće pobediti. A mi ćemo se jednom vratiti u naše zemlje kada dođu sloboda i demokratija.
Democracy for our country.
Za Radio Slobodna Evropa iz Adaševaca, Jasmina Lazić i Zoran Glavunjić.
Shirin Ebadi, iranska odvjetnica, bivša sutkinja i aktivistica za ljudska prava, dobitnica Nobelove nagrade za mir za ogromne napore u borbi za demokraciju i ljudska prava, boravi u Srbiji gdje posjećuje centre za prihvat izbjeglica sa Bliskog istoka. U intervju za Radio Slobodna Evropa ona govori o posljedicama terorističkih napada u Parizu, o tome što je rodno tlo islamskog fundamentalizma oličenog u militantnoj islamskoj državi i koje zapadne strategije neće uspjeti u borbi protiv toga zla. S njom je razgovarala Branka Trivić.
Mrs. Abadi, do you fear?
Gospođo Ebadi, strahujete li da će teroristički napadi u Parizu okrenuti Evropsku uniju protiv izbjeglica?
To što islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi. Također se nadam da će islamske zajednice govoriti o tome i osuditi ono što radi ISIS, kako bi svi znali da to nije dobro ponašanje i da nije prihvaćeno nigde u svetu.
Novi poljski šef diplomatije rekao je na poljskoj televiziji da sirijske izbjeglice koje hrle u Evropu mogu biti obučene da stvore armiju i oslobode svoju domovinu. Kazao je da je bolje da izbjeglice budu angažovane na taj način, umjesto što ispijaju kafu na nekoj berlinskoj aveniji. Kako komentarišete ovakav stav?
Veoma mi je žao da čujem da on želi da priprema ili možda trenira te ljude da idu i vode rat. Te ljude treba da pripremamo i treniramo da budu spremni da se uključe u društvo u kojima žive, da postanu doktori, pravnici, knjigovođe. Zašto bi ih iko pripremao i obučavao da vode rat? Da bi svet učinili gorim nego što jeste.
I sami ste svedok tome da različite evropske zemlje podižu bodljikavu žicu na granici. Jeste li razočarani odnosom koji zemlje članice Evropske unije imaju prema izbjeglicama?
Razlog zbog kojeg sam ovdje sa još dve dobitnice Nobelove nagrade jeste da posjetim izbjegličke kampove i da pošaljem poruku Evropi da ovi ljudi nisu pretnja, nego da naprotiv mogu biti šansa u izgradnji budućnosti Evrope.
Zapadni stručnjaci za bezbednost upozoravaju da je ISIL preuzeo strategiju Al-Kaide i da napada nasumice na području izvan kalifata Islamske države, te da se regionalni konflikt na Bliskom istoku sada pretvara u globalni. Kako se uopšte boriti protiv ovih nasumičnih smrtonosnih napada? Je li to po vašem mišljenju moguće?
Ne bi trebalo da ponavljamo iskustva koja smo imali sa talibanima. Sjetite se da smo nakon užasnih događaja koji su se zbili 11. septembra imali bezbroj bombardovanja i napada na talibane. Ipak u tome nisu uspjeli, tako da ne bi trebalo činiti isto to. Da su Sjedinjene Države umjesto bombardovanja izgradile 4000 škola u Afganistanu u spomen na sve one koji su ubijeni 11. septembra, šta mislite da bi se desilo u Afganistanu? Bombardovanjem talibana dobili ste to da su njihova deca i unuci uzeli oružje u ruke i krenuli u borbu protiv vas. Ali da je umjesto toga izgrađena škola i da je sin tog nekog ubijenog talibana krenuo u školu koja nosi ime Georgea Busha, taj dečko nikad ne bi uzeo oružje i krenuo da se bori. On bi rekao, moj otac je ubijao Georgea i njegove sunarodnike, ali ja idem u školu koju je on sagradio. Ista je stvar sa ISIS-om. To nije samo teroristička grupa, već i pogrešna ideologija, a nju ne možete uništiti oružjem, bombama. Uzroci te pogrešne ideologije su nepismenost, neznanje i predrasude. Tako da se moramo boriti protiv svega toga i to je način da pobedimo ISIS. Napadi na ISIS traju već mjesecima. Oni naravno mogu biti poraženi u jednoj oblasti, ali se onda oni premeste na drugu lokaciju i uzvrate udarac. Dakle, moramo prepoznati koren problema kako bismo ih se ratosiljali za sva vremena.
Sreli ste se sa izbjeglicama u kampovima za prihvat ovdje u Srbiji. Kakvi su vam utisci?
Naravno, još uvijek nismo završili. Kao što znate, do sada smo obišli samo jedan kamp ovdje. Ali jako sam se rastužila u tom kampu jer sam vidjela mnogo mladih ljudi koji su morali da napuste svoju zemlju i svoje porodice, da ostave sve iza sebe i uzmu svoj život u svoje ruke. To me je jako rastužilo.
Intervju sa Nobelovkom Shirinoj Badi možete naći na našoj internet stranici i čuti u programu za Srbiju u 9 sati i 30 minuta u nedjelju 22. novembra.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U seriji intervjua povodom 20. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma danas govori Mile Lasić, profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pored ostalog, objašnjava što za njega znači nesavršeni ili nedovršeni mir, kako mnogi nazivaju ono što je Bosni i Hercegovini donio Dejtonski sporazum. Također ističe da je ovaj dokument ipak bolji i da je donio više od onoga što su uradili sami bosansko-hercegovački političari. Sa profesorom Lasićem razgovarao Mirsad Behram.
Profesor Lasić, kada bismo podvukli liniju pod ovih 20 godina od pregovora i zaključenja mira u američkoj aviobazi u saveznoj državi Ohio, kako biste ocijenili trenutno stanje? Gdje je BiH danas?
Negdje gdje je i prije bila, jer je riječ, unatoč silnim naporima i uloženim novcima, o neuspjelim tranzicijama. Dakle, mi smo ostali predpolitičko društvo, kakvi smo i bili kad smo dozvolili sebi barbarizam i međusobno ratovanje i uništavanje. U međuvremenu su nam donijeli neke ustave i napravili propise po kojima bismo trebali živjeti, ali zapravo svi oni i etnonacionalisti i pseudograđani ili pseudoljevičari, kako ja ih ja zovem, vode ratove protiv ustava svoje zemlje ili protiv uopće mogućnosti njezine opstojnosti, ili pak žele potirati identitete, nametati svoje političke volje. Jedino nema nikakve spremnosti za konsensualnu političku kulturu koja je u višenacionalnoj zajednici, kako je Bosna i Hercegovina, pretpostavka svih daljnjih kretanja, bilo kakvih kretanja naprijed.
Je li taj sporazum bio prilika za integraciju ili za definitivnu dezintegraciju BH društva i države?
Ja ću kazati da je Dejtonski opći, zapravo pariški opći ugovor za mir u Bosni i Hercegovini bolji nego što su naše političke elite. One njemu nisu dorasle. Naime, on je nesavršen, proizveo je nesavršeni mir, ali zapravo unutra ima i itekako elemenata koji su otvarali mogućnost konsensualnih političkih kultura i do njih nije došlo, jer u nevrijeme političke elite žele napraviti tri nacije države po modelu 19. stoljeća, a u svijetu se, unatoč ovoj krizi koju gledamo, događaju transnacionalizacije, transnacionalne pulsacije, integracije, dakle, koje podrazumijevaju premještanje dijelova suvereniteta na više razine kako bi se njima bolje upravljalo. A kod nas se živi iluzija poklapanja teritorija i nacija, i u tom smislu nacionalizmi su zapravo frustrirani, jer i sami znaju, bio to hrvatski, dakle srpski, bošnjački ili bosanski, kako hoćete, da je iluzija sve ono što oni zagovaraju. Dakle, Bosna i Hercegovina je opstala i opstaće. Samo ne može se razvijati temeljem njihovih isključivih politika. Potrebna je druga politika, politika novih narativa, novih konsensualnih politika, i zato naše političke elite nisu spremne.
Može li doći do bilo kakve izmjene Dejtonskog sporazuma i na koji način?
Biće potrebna snažna inicijacija izvana. U jednoj od tih sam sudjelovao prije 2 godine i završila je u Ladicama. Jedino je moguće mijenjati aneks 4, to znači ustav koji još nije naš ustav, a po njemu kao živimo. Doduše, i odnosimo se prema njemu kao da nije naš, jel, tretiramo ga kao nešto tuđe. Moguće je pokrenuti, podržavati, prisiliti, prosto navigavati političke elite i kulturološke u prvom redu, dakle, da stvore ambijente za takvo što, kako bi došlo do temeljitih ustavnih promjena koje bile kompatibilne sa onim što nas očekuje u Europskoj uniji. Protivno, mi nećemo se kretati naprijed. Ja ovo što se u zadnje vrijeme događa od berlinskog procesa prisiljavanja na regionalno infrastrukturno umreživanje preko briselske agende, reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, promatram, i o tome sam javno govorio na više konferencija, kao posljednju modernizacijsku šansu. U protivnom, mi ćemo zaista otići u 19. stoljeće i dublje u prošlost.
Bio je to razgovor s Milom Lasićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Mostaru. A kako su se odvijali pregovori novembarskih dana 1995. za naš radio prisjeća se Mate Granić, tada šef hrvatske diplomacije.
Predsjednik Tuđman je u 3 navrata dolazio i od 22 dana bio je 12 dana u Dejtonu. A ja sam bio cijelo vrijeme u Dejtonu, jel? Pregovorima. Milošević je bio cijelo vrijeme, Izetbegović je bio cijelo vrijeme. Ono što je bitno naglasiti, u početku su nam kazali da postoje 2 stvari o kojima se ne može razgovarati, a to je da će se nova Dejtonska Bosna i Hercegovina sastojati od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda, i da će razgraničenje biti 51:49%, iako je federacija BiH držala otprilike 58% teritorija u tom trenutku. To su bili zadani kriteriji. Drugo je bio da je najčešće to bila šatel diplomacija, a bilo je sastanaka između delegacija. Imali smo nekoliko sastanaka i sa srpskom
puno više sa bošnjačkom stranom i uvijek su to bili sastanci.
Je li bilo sastanaka tet-a-tet voditelja izaslanstva?
Ne.
20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma od dokumenata do danas je i naša tema tjedna. Regionalni program u subotu 21. studenog ili novembra 2015.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod.
Verujem da primjena ovih sporazuma može da rezultira u dugotrajnom miru.
Rat je danas prestao i konačno u Bosni i Hercegovini.
20. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U nastavku emisije o aferi Telekom Crne Gore. Iako sumnje da se radi o velikom korupcijskom slučaju traju je još od 2005. kada je Telekom privatiziran, tek sada postoje naznake da će ta afera kroz istragu specijalnog tužilaštva i eventualno sudski proces dobiti institucionalni epilog. Za ovo izdanje programa sa detaljima Esad Krcić.
Specijalno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv bivšeg direktora Telekoma Olega Obradovića i nekadašnjeg člana uprave te kompanije Miodraga Ivanovića zbog sumnje da su sebi i drugima nezakonito pribavili 2 miliona i 300.000 eura tokom privatizacije Telekoma Crna Gora. Obradović i Ivanović su saslušani u specijalnom tužilaštvu. Tokom ispitivanja su odgovorili na sva pitanja tužilaštva i negirali zloupotrebu službenog položaja za koju se sumnjiče. Branilac Obradovića i Ivanovića, advokat Zoran Piperović, kaže da smatra da je ovaj postupak i trebalo pokrenuti.
Prvi razlog je taj da ljudi, a mislim na Obradovića i Ivanovića, konačno znaju gdje su, u smislu da dokažu presudnosti, nemaju veze, i drugo da se skine hipoteka i sa crnogorske države, zato što je i na nju pritisak spoljnopolitički u smislu da se riješi afera Telekom. Ovo je dobar i jedini način da se to raspravi, jer sve stvari koje su ovako dubiozne, koje imaju i političke i krivično-pravne implikacije, treba da se završe presudom ili treba da se završi u tužilaštvu istrazi.
Branilac osumnjičenih nekadašnjih rukovodilaca Telekoma Crna Gora, advokat Zoran Piperović, ne očekuje da će tužilaštvo podići optužnicu, odnosno da će sve u korist njegovih klijenata biti okončano već u fazi tužilačke istrage.
Prema onome što sam sad ja vidio i prema onome što znači dispozitiv, ne očekujem prosto zato što da bi se došlo do optužnice treba se dokaže jedna stvar, glavna stvar, a to je da li ima štete. Mislim da u Mađar Telekomu nema štete, ako nema štete, nema ni djela. Evo vidjet ćemo, prema onome što se sada ja vidio, evidentno je da nema štete. Ukoliko se desi nešto nepredviđeno, a nadam se da neće, doći do optuženja, a ako dođe do optuženja, ja mislim da ću uspjeti da odbranim svoje poslodavce, da će oni da budu u sudskom postupku oslobođeni od optužbe.
Afera Telekom je bila i predmet parlamentarne istrage, ali bez ikakvih rezultata, jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije usvojen tehnički zaključak bez pravne i političke težine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za posljednju vijest u regionalnom programu 17. novembra.
Vijest koja je malo čas stigla, njemačka policija ranije je saopštila da su uhapšene tri osobe koje se ispituju u vezi sa napadima u Parizu. U međuvremenu se oglasio ministar unutrašnjih poslova Njemačke Thomas de Maizière i rekao da je sedam osoba bilo uhapšeno u zapadnoj Njemačkoj, ali da oni izgleda nisu direktno povezani sa militantnim napadom u Parizu u petak. Za jednom osobom se također je dodao traga. Procjene još uvijek nisu kompletirane, ali kako stvari sada stoje, izgleda da nisu direktno povezani sa napadima u Parizu, rekao je Maizière. Da još jednom ponovimo da je Rusija potvrdila da je njihov putnički avion iznad Sinaja bio teroristički akt i Francuska i Rusija pojačale su napade na Islamsku državu u Siriji u njenom utvrđenju Raki.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.